ɲɛta ani wolonfila bɛ siribalakaw fɛ yen ɲunu segu mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛ wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malekura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba septanburukalo kile 11 2024 kunnafoni lakumabaw bɛna talikɛ ninnu de kan Amerika jamanatigi si kalata cɛbaw n'o ye jamanatigi dankan Kamala Harris ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye ɲɔgɔn sɔrɔ barosigiba dɔ kɛnɛ kan Philadelphia-kaw fɛ yen sɔrɔ sanga 90 de kɛra kuma sama sama la ni cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ maliden caman ye u hakilina di nin barosigi in kan ka fara o kan Kalifa Gajaga ni ale ye maliden ye min sigilen don Columbus-kaw fɛ Ohio Amerika jamana kan ya bɛna kɛ an bolo sisadani in na nɛgɛ kan a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi nin barosigi in kan Ameriki sojanba fila min binna min kɛra septanburukalo tile 11 ni amerikaw y'a wele gilɛkan na ko 9/11 n'a kɛra san 2001 waati alikayida jadi jɛkulumaw fɛ ye san 23 sɔrɔ maa 3000 ɲɔgɔn de fatura nin dangarili in senfɛ ka kɛɲɛ ni baarako gɛlɛya ye mali jamana kɔnɔ denmisɛn sifinw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi araba sɔgɔma hakilina falen barosigi dɔ la fɛɛrɛ ni dabaliw be se ka sɔrɔ cogo min na denmisɛn sifinw ka baarako la mali kɔnɔ Senegalikaw ka batonba min furuna Mburu ni sena tamalaw ye n'o ye migrant clandestin ye maa fatuta sera 26 ma ni bato in tun bɛ ka bɔ Senegal k'i kunda Espagne kan. Suro tarata sufɛ ka dugu jɛ bi araba la ameriki jamanatigisigi kalata barosigiba o kɛra filadelfikaw fɛ jamanatigi dankan Kamala Harris ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ sanga 90 ɲɔgɔn kɛra ni maa fila ka ɲɔgɔn samasama la min kɛra ABC jabaraniso kan VOA banbara tɔgɔla Mohamed Ture.
Kamala Harris.
Demokratiw ka jamanakuntigi dankan ni republikɛn jamanakuntigi kɔrɔ ye bolo di ɲɔgɔn ma k'u to podiyum kan National Constitutional Center la Philadelphie nga kabini a daminɛ na ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya nin tun kalara cɛbɔ fila nunu cɛ minnu ye ɲɔgɔn jalaki ko u ye galon tigɛ sangɛ 90 bɛɛ
kɔnɔ
Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact.
Kamala Harris ko Donald Trump ye Amérique bla soroba ɲagami la. O kɔfɛ Trump min si bɛ san 78 la y'a wele ko marxist.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics. And
wa aya jira fana ko ale ni jamana kuntigi Joe Biden ya to mo million chama kana anga jamana kono ka bo ka so bon ni hakli bagato minani yoro kono ani hakli tan ka la fien boyrola Trump ka jalaki nyekoro Harris san bi duruni kononto ya jabi ni misonja ani ka kungulo frifri ka soro ka segi ka lagosi tayira ko ale ko jugu bakela jala kelen ye ka wele ko dantigɛ lila u ka ɲɔgɔn kuma falen falen bɛɛ la bonya tun ɲɛsilen bɛ kɔnɔtiɲɛ ma ni Trump y'a jira ko k'a sɔrɔ a bɛ ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw ban foroba jamana n'o ye federal gouvernement fɛ a b'a fɛ mara kelen o kelen bɛɛ k'a yɛrɛ ka politiki labɛn Harris y'a jira k'ale bɛ ka nkalonkulu dɔ fɔ wa k'a fɔ ko Trump ka politiko o ye Amerik musow mafiyɛnyali ye diɲɛ dungɛn kan Kamala Harris y'a ka republikɛ ɲɔgɔndankɛla Donald Trump jalaki ko ale ye diɲɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɛnajɛ fɛn ye wa ko a be se ka yɛlɛma bolo kɛ fangafinbagaw fɛ u ka jabɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fɔlɔ sen fɛ Amerik jamanatigi si ka kalata kama
that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you
ata fanfe republican chebo Donald Trump ya gira ko Israel bena tunu anyondana Kamala Harris ka jamana kuntigi akoro
she hates Israel if she's president I believe that Israel will not exist within 2 years from now and I've been
kakeni sareawi ososoli mintumbe mogo konona fili kosobe okera kasoro proba lamelikela o maso
maliden minnu sigilen don ameriki jamana kan yan dɔw ye u ka hakilinaw di nin barosigiba kan min kɛra filadelfikaw fɛ jamanatigi dankan Kamala Harris ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ ɲiningali kɛra Kayatu Traore fɛ
ne ye madame ba fatumata jara ye n sigiyɔrɔ bɛnnin do new york ma ne ye conseil supérieur de la diaspora malienne fédéral présenté ye états-unis yan nɔ ayiwa an y'an ka deba lamɛn sɔrɔ a kandida fila ni ɲɔgɔn cɛ républicainw ni démocrati kandidaw ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni hakilina ye an ka nin fanga ɲi ka se ka di musolakaw ma sabula kabi amériki yɛrɛ sigira musolakaw ma fanga sɔrɔ yan fɔlɔ musolakaw sera ɲɛfɛ ko caman na mi ma fanga sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ fana kamala harris nu a ka kumaw kɔnɔna na vraiman a ye hakilinasigi caaman di mɔgɔw ma a ye hakilinasigi mɔgɔw ma baarako la a ye hakilinasigi di mɔgɔw ma k'a fɔ a be fɛ amerikaw ka so sɔrɔ nɔgɔya la a ye hakilinasigi caaman di mɔgɔw ma k'a fɔ a be fɛ ko jamana ka se ka taga ɲɛ a ye ɲɛ immigration ka se ka yiriwa ka se ka nɔgɔya kɛ immigration sira fana kan donk a ye fɛn caaman caaman yira min ye hakilinasigi ye ni musolakaw kɔni sera ka tɛmɛ ni zeyi vraiman a be jaa ɲɛ
ne tɔgɔ kadɛr tunkara ne sigilen bɛ washington dc an ye deba namɛn sɔrɔ vraiman a kɛra deba ɲɛnama ba ye an ka jamanatigi fila olu de bɛ kan ka u kan bɔ presidanya nɔfɛ donk ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ aw ka lamɛn ni hakilisigi ye aw ka bɔ ka vote kosɛbɛ parsike an sigilen bɛ yan de an n'an denw n'an ka mɔdenw mɔgɔ dun bɛ yɔrɔ min na yen di tagayɔrɔ ye o de y' sigiyɔrɔ fana ye donk ni deba ni kɔni a kɛra deba ɲuman ba ye i t'a dɔ a fila la yɛrɛ i be min ta ma n'an ka hɛɛra be min ta la vraiman ani ka mangan bɛɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ka sabati nana an b'o de ɲinina hali bi ala k'a ɲɛ ka d'an ma ni jamana ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min tun ala ko o kɛ jamana kuntigi ye merci beaucoup
ka kɛɲɛ ni amerikɛnw ka ni jamanatigisigi kalata barosigiba ye min kɛra filadelfikaw fɛ an tun ye a lase aw ma k'a fɔ ko voa banbara ye wele bila kalifa gajaga ma maliden do min sigiyɔrɔ bɛnnin do kolɔmbus ma ohio ale b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲiningaliw jaabi Monsieur Gajaga Inula.
Ante Mariam, il y a quelqu'un?
Bismillah. Aywa ambora ka laselu me aninka fara barosigi ka minkera jamanatigi danka Kamala Harris ni jamanatigi kora Donald Trump che ni barosigi minkera Philadelphia ka ofisro e mo famyala.
Famyali kama betro la alhamdulillah rabbil alamin. Ni el de son chama de bro comme une famya. Ni ma ira ka foko America democracy no go fuitala. D'abord, cɛ ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ deba la. A filanan, vice président o tun tɛ yan, o wolola yan sa, mɛ a parents tɛ yan kaw ye. Bon, yɔrɔ caman na mɔgɔw b'a fɔ i ye nin siya in ye, i tɛ nin jamana mɔgɔ ye, bon o tɛ Amérique yan. Amérique de ye dugu ye, i bɛ se ka, i parents bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ, mɛ n'i wolola yan, i bɛ se ka kɛ sababu ye ka président. I y'a magɛn k'a sɔrɔ, i n'a fɔ Obama y'a sɔrɔ cogo min na. Mɛ deba yɛrɛ vraiment a deba jɛra kojugu a ɲɛnata yɛrɛ 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 de a kɛra mɔgɔ sugu fila ka deba ye u ka deba cogow tɛ kelen ye u hakilila cogoyaw tɛ kelen u labɛn cogow ma kɛ kelen ye ne y'o de faamuya nin deba ye kɔnɔna na
ayiwa e yɛrɛ fɛ
kuma latigɛ tɛ kuma Kamala y'a daminɛ ni k'a bolo di Trump ma hakilila o balila Trump la o kɛra fɛn ye min jɛra mɔgɔw ye kosɛbɛ ne hakilila
ayiwa e yɛrɛ ye jatiminɛli jumanw kɛ danfara juman de donna ɲina barosigi cɛ ni san ba fila ni mugan o ta cɛ
bon danfara komi o kɛra a mɛnna dɔɔni mɛ ne hakili tora min na kɔni o y'a sɔrɔ baiden tun tɛ ni ti mɔgɔ kɔrɔba ye 2020 y'a sɔrɔ fanga b'a la a hakili ka ɲi o ni a ka min kɛra juin kalo la o tɛ kelen ye o deba yi na a ye Trump a kun vraiment a ye ɲɛ sɔrɔ mɔgɔw dara la o de la ka a sigi bon sura deba ye bon mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a la mais a bɛ ko Kamala tun labɛnnen don ka tɛmɛ Trump kan deba yɛrɛ la i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a structurelen tun don a kelen bɛ k'i labɛn ka fɛnw sigi ɲɔgɔn kan faamuyali bɛ sɔrɔ min na ordre tun b'a ka kuma cogo la bon Trump tun bɛ kuma a ka kuma bɛ taa a bɛ yɛlɛ bon donc ale ma labɛn deba kama il me semble kosɛbɛ burujali tun b'ale ta la kosɛbɛ ka tɛmɛ kuma yɛrɛ kan kuwa ne ka faamuyali kɛr'o ye o kɔrɔ tɛ n bɛ ka mɔgɔ lafasa dɛ mɛ ne ka faamuyali de kɛr'o ye
ayiwa farafina gunkana den minnu bɛ amɛriki jamana ka ya ni yamariya b'u bolo ka se ka kala ta ni kalata ɲi na e yɛrɛ fɛ olu bena kala ta a fanba ka taa fan juman de fɛ ni an ye ɲiningali di ma misaliya la
bon ne kɔni komi ne bɛ ohio ya n bɛ to ka voyage parce que ne fana ye consultant de ye n bɛ voyage n bɛ baara kɛ gouvɛrnɛman fɛ ka taa tribunaux la